Slyšeli jsme událost 12letý Ježíš v chrámě a už se v evangeliu neuvádí, že to byl pravděpodobně rodinný židovský svátek, bar mitzva, 12letý chlapec, podobně dívky to měli, kdy mladý muž se stává synem přikázání. To je překlad toho názvu židovského bar mitzva, syn přikázání. A přebírá zodpovědnost už sám za sebe. Vlastně se tím svátkem říká, že už bude více poslouchat Boží přikázání než své rodiče. Dokonce při tom svátku je taková modlitba, kdy se snímá zodpovědnost z rodičů a předává se právě tomuto dospívajícímu. Trošku to můžeme srovnat i s církevním právem, kde se píše, že děti od 14 let, jedno chlapec nebo dívka, se mohou už nezávisle na rodičích rozhodnout, jaké náboženství budou vyznávat. Myslí se to tak, že když přijde nějaký takový 14letý chlapec za panem farářem, že chce být pokřtěn, tak ho pan farář už může pokřtít a nemusí se ptát rodičů, jestli s tím souhlasí. Ježíš tedy zůstává v chrámě, zůstává mezi učiteli zákona, a učí se být vlastně synem přikázání. Dává otázky, poslouchá, rozmýšlí to. Už bude poslouchat Boha, bude poslouchat Boží slovo. Je to vlastně krásný obraz dospívání, kdy vliv rodičů už postupně slábne a možná rodiče jsou potom trošku znejištěni a musí se spoléhat na zodpovědnost, tedy svých vlastních dětí. Asi to není bez bolesti, protože bez bolesti to nebylo ani ve svaté rodině, jak jsme to také v evangeliu slyšeli. Že otec i já, říká Maria, že otec i já jsme tě s bolestí hledali. 3 dny ho hledali. A on 3 dny přebýval mezi těmi učiteli zákona. A já si jenom říkám, že ti učitelé zákona se Ježíše nezeptali, a co rodiče? Asi zřejmě právě také už považovali Ježíše za dospělého, považovali ho za tedy součást dospělé společnosti, tak jak to v tom chápání toho rodinného svátku bylo. A možná proto i ta Ježíšova odpověď, proč jste mě hledali, vždyť já už jsem velký, proč jste mě hledali, nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce, tedy jinými slovy, nevěděli jste, že já už musím plnit vůli Boží více než vůli vaši? Nevěděli jste, že já jsem už synem přikázání? Rodiče ve vztahu ke svým dospívajícím dětem by právě tohle měli chápat a nenutit své děti k něčemu jinému, co necítí, co není vlastně i Boží vůle. O tom krásně mluví významný americký psycholog Erich Fromm, autor populární knihy Umění milovat. Tam má jednu kapitolu o mateřské lásce a píše tam, že my si nejčastěji tu mateřskou lásku spojujeme tedy s maminkou a novorozencem. Ale ta mateřská láska se osvědčuje v čase a vlastně svého jistého vrcholu nachází v okamžiku, kdy děti dospívají. A velikost mateřské lásky je právě v tom, že si je vědoma toho, že to dítě se od ní musí odpoutat. A to je trošku v protikladu s tou přirozeností lásky, protože láska přece spojuje, dává dohromady. Láska chce být spojena s tím, koho miluje. Ale teďka musí matka říct dítěti běž. Teď musí matka se odpoutat od svého dítěte a dát mu volnost, dát mu svobodu a nechat ho, ať žije podle svého, podle toho, co poznává toto dítě jako správné. Taková láska pak prokazuje tu nesobeckost, dává vše, dává volnost, dává svobodu a přeje si štěstí samostatného dítěte. Protože dospělý člověk je tehdy dospělý, když je samostatný. Dospělý člověk je tehdy dospělý, když přebírá zodpovědnost sám za sebe a neustále se neohlíží, co si myslí rodiče, co si myslí prarodiče a tak dále. Ze zkušenosti asi víme, že právě tento model, tak jak to popsal Erich Fromm, se daří zřídka, daří se to velmi málo. A to je především důkazem toho, jak je to těžké, ale jak je to také nezbytně důležité. Protože právě jen takováto láska, která dopřává druhému svobodu, je skutečná láska. A můžeme pak správně milovat nejenom své děti, ale můžeme tak správně milovat vlastně i druhého člověka, i svého životního partnera. Můžeme tak správně milovat i jiné děti, můžeme tak správně milovat cizí lidi, vlastně všechny lidi. Nechceme je přece pro sebe, nechceme je vlastnit, chceme, aby byli šťastní a chceme usilovat o to, aby oni dospěli ke své zralosti a ke svému štěstí. Vlastně to je popis lásky, která by měla vyzařovat i z církve. Pokud něco dělá pro lidi, nedělá to proto, aby si je získala do svých řad, aby je všechny pokřtila, i když jistě to by bylo ideální, ale nedělá to proto. Dělá to proto, protože je to dobré, dělá to proto, aby ty lidi tedy dostali něco dobrého, aby se zlepšil jejich vlastní život. A dělá to proto, protože vyzařuje tuto nezištnou lásku, tuto nesobeckou lásku, která nechce druhé vlastnit, ale chce druhým dopřát jejich vlastní svobodu a jejich vlastní rozhodování. My vás budeme doprovázet, ať už na pořád nebo jenom na chvíli, protože my se za vás modlíme, my vám třeba i něco poradíme, my s vámi budeme něco sdílet, ale nechceme vás vlastnit. Pak jsme slyšeli, že Ježíš se s rodiči vrátil zpátky do Nazareta a slyšeli jsme, že je poslouchal. Ale ona to už je trošku jiná poslušnost. Už to není poslušnost dítěte, ale už je to právě poslušnost dospělého člověka. I dospělý člověk musí poslouchat, ale poslouchá dobrovolně. Poslouchá proto, protože poslouchat chce. Omezuje se v něčem, protože se omezovat chce. Podřizuje se něčemu, protože se podřizovat chce. Protože to poznává jako dobré a prospěšné. Není to tedy nic vynuceného, ale dobrovolného. Dobrovolně nasloucháme druhému, dobrovolně se mu podřizujeme. A tak právě i v rodinách má panovat takováto láska, která je svobodná, která nechce vlastnit, která nezotročuje toho druhého, ale spíše s se snaží zblížit ve svobodě, zbližování citů, zbližování nákloností, v ideálním případě i zbližování zájmu. A takováto láska potom je pramenem té největší životní radosti. Proto si církev cení manželství, nejenom proto, že se plodí děti a vychovávají se děti. To je samozřejmě velmi důležité a to je nezastupitelná úloha rodin. Ale právě i proto, že rodina je školou takovéto nesobecké lásky. A tak nejenom, že rodiny posilujeme, pozbuzujeme, modlíme se za ně, chráníme je, ale také se od rodin učíme. Vždyť i církev má být taková rodina nesobecké lásky. A tak se vlastně vzájemně pozbuzujeme a posilujeme. Vždyť církev manželství povýšila na svátost. Je to jedna z těch sedmi svátostí, které máme. A tak, jak si vážíme jednotlivých svátostí, jako je křest, biřmování, nejsvětější eucharistie, tak si stejně vážíme i manželství, protože nelze manželství ničím a rodinu ničím plně nahradit. Je naprosto nezastupitelná a je tedy velmi potřebná a vzácná. A tak i dnes se modlíme za rodiny a všem rodinám dnes žehnáme po vzoru svaté rodiny nebo při pohledu na svatou rodinu, skrze kterou Boží syn přišel mezi nás.